la Bruxelles în veacul al XVI-lea. Țările de jos erau dominate de Spania catolică și puterea papală. Soldați și târgoveți se întrec la tirul de arbalete. Până a nu intra în joc soldatul olandez Buick din oastea lui Egmont, împărat al țintașilor era mămularul Zest, care întrecuse pe croitorul Jeter. Dar acum trage Buick.
Trage Buick!
Unu! Doi! Trei! Patru!
Tragi ca și comandantul lui, ca Egmont!
Pe lângă el, eu nu sunt decât un cârpaci, dar un împărat își hrănește supușii! Să aducă vin!
În sănătatea majestății sale!
Adică a majestății tale, Bui.
Așa-i, fiindcă un om din țările de jos nu închină cu dragă inimă în cinstea majestății sale Filip al II-lea, regele Spaniei. El nu ține cu poporul, nu ne iubește. Cum am putea noi să-l iubim? De ce ține toată lumea la contele Egmont? Pentru că simțim că el vrea binele nostru. Trăiască contele Egmont! Bui, închină în sănătatea comandantului dumitale.
Din toată inima. Trăiască contele Egmont, eroul de la Gravelingen! La Gravelingen, prieteni, izbânda a fost numai a noastră. Lui Egmont i-au împușcat calul sub el. A fost mare vânzoleală. Pe toți am zvârlit în apă. Așa că regele francez a fost nevoit să întindă lăbuța și să facă pace. Și să știți că pacea o aveți datorită nouă, datorită lui Egmont!
Bine ar fi fost dacă ni l-ar fi pus pe el regent în locul Margaretei de Parma. Din pricina ei avem acum alți 14 episcopi în
țară. Așa a vrut regele. Ea nu poate face nimic împotriva voinței lui.
Acum, cică, nu trebuie să mai cântăm psalmii cei noi. Pentru că în psalm, zic ei, ar fi nu știu ce erezii.
În provincia noastră, noi olandezii cântăm ce vrem. Asta din pricină că la noi guvernatorii contele Egmont.
Pe când la noi, slujitorii inchiziției mișură în toate părțile și trag urechea.
Da, da.
Dacă umblu prin târg și mă opresc și eu unde văd mai mulți oameni care s-au adunat să asculte pe vreun predicator dintre aceia noi, iată mă împrimejdie să-mi pierd capul.
Inimoși oameni, zilele trecute am auzit pe unul. Vorbea pe înțelesul tuturor. Spunea că până acum am fost duși de nas, ținuți într-adins în stare de prostie și supunere. Și ne arăta cum am putea noi dobândi lumină mai multă.
Da, da, toată lumea aleargă la dânsii. Dar haide, domnilor, toți stând de vorbă, ați uitat de vin și de ocrotitorul nostru, Wilhelm de Orania.
Așa-i, că acesta nu trebuie să-l uităm.
Trăiască Wilhelm de Orania!
Hai, moșule, închină și tu.
Trăiască războiul!
Bravo, moșule!
Război și iar război. Vă dați voi seama ce strigați? Voi, soldați de meserie, vi ușor să vorbiți. Eu însă mai bine să aud vorbindu-se de soldați decât să-i văd.
Ar trebui să mă supăr pe o vorbă ca asta.
Nu-i vorba de dumneata, Buic, că dumneata ești de-al nostru. Dar când am scăpat de garnizoanele spaniole, uf, atunci știu că am răsuflat.
Dacă de noi nici nu vreți să auziți, atunci ocniți paharele pentru voi, târgoveții pașnici.
Asta da!
Cu plăcere! Liniște și pace!
Viva! Viva! Viva!
Ordine și libertate!
Viva! Viva! Viva!
În palatul regenței, Margareta de Parma stă de vorbă cu secretarul ei, Machiavel, căruia i-a cerut să-i scrie regelui Filip, fratele ei.
Scrisorile către rege sunt gata?
Peste un ceas veți putea să le scăriți. Am povestit cum furia iconoclastă s-a arătat mai întâi la Saint-Omer.
Spune-mi, tu ce crezi, Machiavel?
O vorbă numai. Nu înăbușiți doctrina cea nouă. Lăsați-i să trăiască. Dați-le biserici. Cuprindeți-i în rândurile cetățenilor. Îngrădiți-i. Și în acest chip ați potolit dintr-o dată pe răzvrătiți.
Dar ai uitat cu câtă scârbă a respins fratele meu chiar numai întrebarea dacă noua doctrină poate fi tolerată? Și Ecmon m-a necăjit astăzi foarte mult.
Cu ce anume?
Ca de obicei, nepăsarea și ușurința lui. Am primit groasnica veste tocmai când ieșeam de la biserică. I-am spus: uite ce se întâmplă în provincia dumitale. Cum poți oare, conte, să rabzi așa ceva, dumneata, în care regele și-a pus toată nădejdea?
Da, da, și ce a răspuns?
Mi-a spus: dacă locuitorii țărilor de jos ar fi mai liniștiți în ce privește soarta lor, atunci toate celelalte s-ar aranja mai ușor.
Poate că n-a vorbit cu minte, dar a spus adevărul. Cum se poate naște încrederea atunci când oamenii acestei țări văd că pe episcopi interesează mai mult averea decât mântuirea sufletului lor? Ce au făcut episcopii cei noi? Au mântuit suflete? Ori au înfulecat venituri grase?
Dacă ar fi cum zici tu, atunci n-ar fi rău să abdic de la regență. Ecmon și Wilhelm de Orania trăgeau odinioară nădejdea să ocupe ei funcția mea. Pe atunci erau adversari. Acum s-au aliat împotriva mea și au ajuns prieteni nedespărțiți.
Da, 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 o pereche primejdioasă.
Ca să-ți spun sincer, mă tem de Orania. Și mă tem să nu-i se întâmple ceva lui Ecmon. Orania e un om ascuns. Ecmon, dimpotrivă, își poartă atât de sus capul ca și cum mâna majestății sale n-ar pluti asupra lui.
Ochii poporului sunt îndreptați către dânsul și inimile sunt cu el?
Petrecerile și ospețele lui i-au legat și i-au strâns pe nobili între ei mai puternic decât cele mai primejdioase întruniri secrete. Noblețea lui și ordinul Lânei de Aur de pe piept îi întăresc încrederea și îndrăzneala. Și una și alta îl pot apăra de o supărare bruscă a regelui. Dar numai el e vinovat de toate nenorocirile care s-au abătut asupra Flandrei. La început nu s-a sinchisit prea mult de predicatori. Și poate chiar s-a bucurat văzând că ne dau de furcă.
Da. Ați convocat între consiliul. Vine și Orania?
Am trimis după el la Anvers. Voi arunca asupra lor greutatea răspunderii. Vor trebui ori să examineze împreună cu mine în chip serios nenorocirea, ori să se declare rebeli. Du-te și pregătește scrisorile și adu-le să le citesc.
La etajul unei case vechi din Bruxelles, într-o odaie modestă, tânăra Clara dea până lână. Gemul îl ține tânărul Brackenburg, îndrăgostit de ea, dar fără noroc. Pentru a schimba atmosfera, mama Clari ar vrea să audă un cântec.
Cântați ceva, copii! Cânt, mamă! Cântecul acela soldățesc care îmi place mie.
Auzi, bate toba și gorga răsună, iubitul meu ostra la luptă și-adună. Cu lancea s-aruncă, pe ostrei poruncă, cu el m-aș tot duce pe câmpuri afară, mergând
pe stradă Brackenburg.
E garda regentei.
La vremea asta? Ce să fie oare?
Nu e garda obișnuită. Aproape toți ostașii. O, Brackenburg, tu de ce vezi ce este?
Mă duc, vin îndată.
Iară la lungi, Clara. Sunt curioasă. Și pe urmă, nu știu niciodată cum să mă port cu el. Mă mustru pe mine însămi și îmi spun că l-amăgesc, că aprind în inima lui o speranță zadarnică.
Nu faci bine.
Mi-a fost drag. M-aș fi măritat cu dânsul. dar nu cred că am fost vreodată îndrăgostită de el.
Să știi că ai fi fericită cu Brackenburg.
Da. Aș avea de toate și aș duce o viață liniștită.
Pe care din vina ta nu ai.
Mă aflu într-o stare ciudată. Când mă gândesc cum s-au întâmplat lucrurile, îmi dau seama foarte bine. Și totuși nu-mi dau seama deloc. Și pe urmă e destul să-l văd pe Egmont și înțeleg toate. Mă simt chiar în stare să înțeleg mult mai mult. Ce om! Când toată țara-l adoră, să nu fiu eu fericit alături de dânsul?
Da, dar ce are să fie mai târziu? Ce are să iasă din asta? Nu e bine ce faci, Clara.
Bine, dar la început chiar tu singură m-ai lăsat, mamă. Când Egmont trecea călare pe stradă și eu alergam la fereastră, de ce nu mă opreai? Când se uita în sus, când îmi zâmbea și mă saluta, nu te simțeai și tu onorată prin fiica ta?
Da, da, tot eu sunt de vină.
Când a început să treacă mai des prin fața casei noastre și când simțeam că își făcea drum pe aici, numai de dragul meu, mă lăsai să stau la geam și să-l aștept.
De unde era să știu că lucrurile aveau să ajungă așa de departe?
Și când într-o seară a venit pe neașteptate la noi învăluit în mantie, cine s-a grăbit să-l primească în timp ce eu, uluită, ședeam ca țintuită pe scaun?
Cum putem eu să mă tem că dragostea asta nenorocită are să o zăpăcească pe Clara mea atât de cuminte? Nu mai plânge. Nu-i destul necas pe capul meu că singura mea fică e o destrăbălată.
Destrăbălată? Iubita lui Egmont destrăbălată? Ce prințesă n-ar invidia-o pe biata Clara pentru locul pe care l-are în inima lui? Ce gândește lumea, ce șoptesc vecinele, nu-mi pasă. Odaia asta, căsuța asta e un rai de când trăiește în ea dragostea lui Egmont.
E drept că nu poți să nu-l iubești. E atât de curat la inimă.
Nimic nu-i prefăcut în el. Și vezi tu, mamă, el este în același timp marele Egmont. Și totuși, când vine la mine, caută să-și ascundă rangul și vitejia. Cu mine vrea să fie numai om, numai prieten, numai îndrăgostit.
Astăzi vine?
Dar n-ai văzut cum toată vremea mă duc la fereastră? Cu toate că știu că nu vine până nu se noptează, de dimineață, de când mă scol, îmi tot închipui că acum sosește. Oh, cum aș vrea să fiu băiat, să fiu mereu cu dânsul, la curte și în toate părțile, să-i port steagul în bătălii.
Bagă de seamă. Firea ta aprinsă lasă să se vadă ce-i în sufletul tău. Ca de ună-s la vărul tău, când ai găsit gravura și ai citit ce era scris de desubt. Și ai strigat deodată: Contele Egmont! Am înroșit toată.
Ei, ce-i Brackenburg?
Nu se știe nimic lămurit. Se zice că în Flandra a fost răscoală acum de curând. Regenta se teme să nu se întindă răscoala și aici. Palatul e plin de armată. Nu stârgovesc, stau la porțile orașului. Mulțimea zumzei pe uliți.
La revedere, Brackenburg. Eu mă duc să-mi schimb rochia. Trebuie să vină vărul meu. Mamă, vino să-mi ajut.
Cu bine, Brackenburg.
Într-adevăr, mulțimea freamătă pe străzi. Numai Brackenburg, chinuit de dragostea lui neîmpărtășită și rost de gelozie, un prieten i-a destăluit că noaptea pe ascuns la Clara vine un bărbat, se simte rușinat că rămâne singur, că nu e în mijlocul acelei mulțimi, când țara lui e cutremurată de o adâncă discordie. Ar vrea să pună capăt la toate. Poartă asupra lui o sticuță cu o travă. În piață, lumea se adună și veștile se întretaie.
O fi oare adevărat, meștere Dulgher, că în Flandra au jefuit bisericile?
Eu cred, Ietăr, că era mai bine dacă în liniște și după cuvință ne-am fi dus și am fi arătat regentei cererile noastre drepte. Tu ce zici, Zost?
Regenta de data asta și-a pierdut cumpătul. Se zice chiar că ar avea de gând să fugă din oraș.
Lumea fierbe și treburile merg prost. Știu eu că sunt mulți pe aici care țin întrascuns cu calviniștii, îi bârfesc pe episcop și nu se tem de rege.
Bună ziua, domnilor!
Ce mai nou?
Nu stați de vorbă cu omul ăsta, e soi rău.
E Vansen, conțopistul.
Hei, domnilor, dacă am avea acum puțin curaj, am putea să sfărâmăm repede lanțurile spaniole.
Am jurat credință regelui.
Și regele ne-a jurat nouă. Nu uitați asta.
Să ascultăm.
Ăsta se pricepe.
Am fost odată în slujbă la un avocat care avea cărți foarte rare. Într-una din ele era și toată vechea noastră orânduire. Privilegiile noastre erau limpezi și libertățile noastre bine statornicite.
Ce tot vorbești de libertăți?
Da, da, libertățile noastre.
Spune-ne ceva despre privilegiile noastre.
Dacă mai spune o vorbă, îi trag una de-i sar măsele din gură.
Să nu cumva să se atingă cineva de dânsul. Spune-ne ceva despre ce era scris în cartea aia.
Stă scris acolo că domnitorul nu poate să mărească veniturile sau numărul clerului fără încuvințarea nobilimii și a sfaturilor breslelor.
Și noi să-i răbdăm pe episcopii cei noi?
Vina e a voastră.
Dar îl avem pe Egmont.
Frații voștri din Flandra au și început să facă treabă bună.
Câine ce e!
Dai omul ăsta! Libertate și privilegii!
Privilegii și libertate!
Egmont!
Liniște, oameni buni. Ce v-a apucat cetățeni să vă încheierați între voi?
S-au luat la bătaie pentru privilegiile lor.
S-au luat măsuri pentru ca răul să fie preîntâmpinat în chip energic.
Ajuns acasă, primește rapoartele secretarului său.
Un învățător dintre aceia străini a intrat pe furiș în comin și a fost descoperit. Se jură că vrea să plece în Franța. După rânduială, trebuie să-i se taie capul.
Să-l ducă fără mult zgomot la graniță, îi să-i spună că a doua oară nu mai scapă.
O scrisoare de la intendentul domniei voastre. Nu prea are ce încasa. Săptămâna asta cu greu va putea trimite suma cerută. Spune că vrea să oprească pensia pe jumătate de lună soldaților bătrâni, văduvelor și tuturor celor cărora le acordați o pensie.
Oamenii au mai multă nevoie de bani decât mine. Să li se dea lor banii.
Atunci, de unde porunciți să ia banii?
Asta e treaba lui.
Am adus iarăși scrisoarea contelui Oliva.
Aha.
Bătrânul merită înaintea tuturor un răspuns.
Tu mimiți Lova foarte bine. Scrie numele meu. Acum l-aștept pe Orania. N-am timp să-i scriu lui Oliva.
Spuneți-mi numai cam ce ați vrea să-i scrieți.
Dăm scrisoarea. Câtă grijă are de mine. Scrie-i că fac totul așa cum trebuie. Am să mă apăr când va fi nevoie.
Numai atât?
Ce să-i mai spun? Totul e că trebuie să trăiesc așa cum nu pot să trăiesc. Fericirea mea este să fiu vesel, să iau ușor lucrurile, să trăiesc repede. Pentru felul spaniol de viață, n-am nicio picătură de sânge în vine.
Spuneți-mi o vorbă plăcută care să-l liniștească.
Îmi pomenește iarăși în scrisoare de toate vechile povești pe care la un pahar de vin le-am născocit și le-am spus cu ușurință și cu voie bună. Și vorbește de concluziile care s-au tras în aceste născociri și s-au împrăștiat apoi prin tot regatul. În clipe de veselie am scornit cu tare și cu tare nezdrăvănie. Trebuie să invidiez peticele pestrițe cu care un suflet tânăr acoperă biata goliciune a vieții noastre? Dacă dimineața nu ai nicio bucurie și seara nicio nădejde, face oare să te mai îmbraci și să te mai dezbraci? Soarele îmi strălucește azi pentru ca eu să cuget la ceea ce a fost ieri, ca să ghicesc ceea ce nu se poate ghici, adică soarta zilei de mâine? Bătrânul dă prea multă importanță tuturor lucrurilor.
Iertați-mă, dar un om care merge pe jos îi vine amețeală când vede pe altul trecând în trăsură în goana cailor.
Sunt sus. Pot și trebuie să urc și mai sus. În mine simt nădejde, voință și putere. Atunci când voi ajunge sus, vreau să stau în chip temeinic, nu cu frică. Dacă trebuie să cad, atunci să mă prăbușească în adâncuri un trăsnet, o furtună, fie chiar un pas greșit. Voi zăcea acolo împreună cu alte mii de prăbușiți ca și mine.
O, domnule conte, nici nu știți ce vorbe spuneți. Dumnezeu să vă păzească.
Strângeți hârtiile, vine Orania. Caută de află ce face regenta. Nu cred că se simte bine, deși se preface.